Radio poradna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny, která otevře téma, které možná rodičům nahání strach, a to je závislost. Na trhu jsou nejen cigarety, alkohol nebo klasické drogy. Do života dospívajících vstupují energetické nápoje, nikotinové sáčky, vapování, kratom, různé látky z internetu nebo také léky nebo syntetické kanabinoidy v podobě cukrovinek, elektronických cigaret nebo předbalených jointů. V médiích se nedávno objevila data Národní protidrogové centrály, podle kterých stály za řadou bohužel smrtelných intoxikací kombinace dvou a více látek. Nechceme dnes šířit paniku, chceme pomoci rodičům rozumět tomu, co se děje, čeho si všímat, jak s dětmi mluvit a kam se obrátit, když už mají pocit, že se jim situace vymyká z rukou. Naším hostem je dnes Lenka Dokládalová-Bednářová, odbornice na oblast závislostí a práci s klienty a jejich rodinami z organizace Semiramis. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji.
Když se podíváte na ty dnešní děti a dospívající, vnímáte za poslední roky nějakou zásadní změnu v souvislosti s těmi návykovými látkami?
Já vnímám, že se proměnila ta závislost jako taková, že dřív ten trend byl hodně směrem k permetinu, k heroinu, to byly nějaké ty známé drogy, návykové látky, které jsme tady měli. A teď se setkáváme s něčím, co už tady pár let je a my to možná jako dospěláci víc a víc objevujeme. A je to přesně kratom, který jste zmínila, jsou to nikotinové sáčky. Ta závislost je trošku jiná. Jestli je na jiných látkách a zároveň se nám víc otevírají procesní závislosti, což můžou být závislosti na internetu, na sociálních sítích, taky se víc začínáme potýkat s gamblingem v rámci sázení online sázek, anebo i třeba s hraní počítačových her, online her a závislostí na tom.
To, co jste jmenovala, tak to je ta trendová záležitost, řekněme, se kterou se na vás obracejí právě ať už rodiče nebo sami dospívající děti, že potřebují pomoci?
Taky. Nejčastěji to jsou rodiče v té první vlně, protože vnímám, že ta rodičská zodpovědnost je velmi silná a vlastně možná, jak jsme první, ty detektoři toho, že se tady něco děje a je potřeba to řešit. Možná to vidíme dřív než naše děti, takže rodiče bývají první.
Je to nenápadné, to, co jsme všechno slyšeli a to, co jste zmiňovala, sáček, nápoj, bonbon nebo nějaké vapovací pero, je to z vašeho pohledu to riziko o to větší, že to vlastně ani není vidět, že by to mohlo být nebezpečné?
Rozhodně, je to jedna z těch věcí, která to dělá víc rizikovou, tu látku, a zároveň je to také o tom, že ten mladý člověk, dospívající, si dost často neuvědomí a nedohlídne, že to může být něco škodlivého, když je to tak líbivě zabalené, vlastně to vypadá normálně, všichni kolem mě to užívají. A ještě, když se bavíme o dospívajících, kteří jsou přesně v tom věku, kde vývojově mají tendenci experimentovat a je jim to vlastní. A ještě přichází látka, která se tváří, že vlastně je pro ně něčím přínosným, že jim dá víc energie, že je povzbudí. A pak se vlastně ukazuje ale, že má i ta rizika, který oni úplně nedohlídnou.
No děti si možná řeknou, je to přírodní, prodává se to, berou to ostatní. Ono může to znít úsměvně, ale pak ty následky, ty jsou bohužel i tragické, jak jsme slyšeli v médiích, protože v médiích se objevují informace o intoxikacích, kde hraje roli kombinace více látek, takže je problém v dnešní době i to kombinování.
Určitě. Kombinování, myslím, že byl problém vždycky. Nicméně s těma novýma látkama to ještě znova jako přichází trošku do popředí. Že ve chvíli, kdy přesně využívám tu látku, teď budu konkrétně řeknu kratom, o které se hodně mluví, že je právě přírodní a má povzbuzovat. A zkombinuji to s alkoholem, s nějakými léky nebo s čímkoliv dalším, tak už se můžu dostávat právě do té smrtelné kombinace. Je to velmi nebezpečné.
Odborníci navíc varují, že závislost na kratomu vzniká velmi rychle svou silou i drsnými abstinenčními příznaky, jako jsou křeče, třes, pak může připomínat i odvykání od heroinu. To je něco, co asi nikdo zažívat nechce. Je to tak, že člověk to zkusí, užije jednou, dvakrát, třikrát a už je tam ta závislost?
Já myslím, že takhle obecně se to říct nedá. Každý jsme jinak nastavený, jinak jsme i jako geneticky vybavený k tomu, jinak máme silnou vůli. Takže je to vlastně různé. Zároveň, takže vlastně na druhou stranu nikdo z nás nedokáže jako dohadnout, kolikrát si ho musíme vzít, abychom se stali závislí. A kratom opravdu ve chvíli, kdy ho využíváme ve velmi vysokých dávkách, což on nějak přirozeně vede k tomu zvyšování těch dávek, funguje vlastně velmi podobným principem jako heroin nebo ostatní návykové látky, tak se nám váží na opioidní receptory, což pak to jsou přesně ty samé receptory, na které se váže ten heroin. Což ve chvíli, kdy odvykáme, přináší sebou opravdu ty velmi negativní a nepříjemné abstinenční příznaky.
Mluvili jsme o té kombinaci s jinými látkami. Máte s tím zkušenosti, že ti mladí lidé opravdu to zapíjí alkoholem nebo léky na úzkost, taky antidepresiva jsou velmi rozšířená ve společnosti nebo nějaké nejrůznější stimulanty, je to tak?
Je to tak, určitě. I spousta... Vlastně, když se podíváme na duševní zdraví našich dětí, tak to je, myslím si, kapitola sama o sobě. Takže se nám zvyšuje i ten medikace v této populaci. A zároveň k ní narůstá ale druhá velká část populace, která není medikovaná, nicméně ty léky užívá taky. A tam je tam problém ještě o to větší, že vlastně ve chvíli, kdy oni si berou ten kratom, tak ani nikoho nenapadne třeba upozornit, že to nemají kombinovat. Že ve chvíli, kdy je ten člověk třeba nějak medikován, tak aspoň tam má nějaké upozornění nebo něco, ale ve chvíli, kdy ty léky nejsou určený pro něj, tak je to o to horší.
Říká Lenka Dokládalová-Bednářová, mluvíme o závislostech. Můžete se zapojit i vy, kteří posloucháte 726 a 3x46, ať už máte zkušenosti nebo podezření, tak odbornice ráda tady, když ji máme, poradí. Nabízíme e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes jsme se zaměřili na závislosti. Naším hostem je Lenka Dokládalová-Bednářová, odbornice na oblast závislostí a také práci s klienty a jejich rodinami. A už tady máme dotaz nebo reakci od paní Lenky, která píše, našla jsem u dcery nikotinové sáčky, tvrdí mi, že to není kouření a že to mají všichni. Tak jak mám reagovat ideálně?
Děkuji za ten dotaz. Mně napadá, že má pravdu v tom, že to není kouření, neobsahují tabak, nikotinové sáčky, což neznamená, že nejsou škodlivé. Jsou škodlivé, protože přesně obsahují ten návykový nikotin, který je v těch sáčkách bohužel mnohem víc koncentrovaný než v rámci klasické cigarety, nebo respektive ta koncentrace tam může být velmi podobná, ale to množství, které se střebá, je větší než ve chvíli, kdy vykouřím tu cigaretu, protože tam tím hořením se prostě část spálí a nejde do toho organismu. Jak reagovat? Já bych na vašem místě se dcerou promluvila, otevřela to, zjistila, proč to užívá, co jí to dává, kde jsou ty věci, pro které to potřebuje možná, a hledala jinou alternativu. Protože jedna ze zásadních věcí, kterou jako rodiče občas děláme, je to velkou stopkou v tom rozhovoru. Je to nějaké jako automatické odsouzení toho, že to je špatné. Nicméně to dítě zažívá, že to ale v něčem pomáhá, protože jinak by to neužívalo, že v něčem je to pro ně prostě lukrativní, zajímavý.
A nemůže to být jenom z toho důvodu, dělají to všichni, tak chci zapadnout?
Může, určitě. Tam v tom party v určitém věku zejména je velmi silný. A tam je velká otázka té práce, kterou máme za sebou předtím, než to dítě došlo do tohoto věku, jak pevně máme navázaný ten vztah. A taky tam je ta otázka toho, jestli to můžu jako saturovat trošku jinak. Jak moc to dítě má pevné sebepojetí, sebevědomí, jak moc dokáže se vymezit v určité partě a stát si za tím, já to zkusit prostě nechci, mě potom není dobře, nebo prostě nechci si ničit svoje zdraví. Což rozumím tomu, že hodnota zdraví pro dospívající není úplně silná. Nicméně ve chvíli, kdy mají opravdu silný jako background v té rodině, mají tam to, že můžou s čímkoliv přijít, můžou o tom otevřeně mluvit. A my jako rodiče je nezasekneme, ale vyslechneme si i ty věci, které jsou těžké pro nás slyšet a pracujeme s tím. Neznamená to, že nepřijde žádný trest nebo následek. Pravděpodobně přijde, protože poruší nějaká domácí pravidla. Ale přijmeme to, co to dítě říká. Přijmeme to dítě. Vymezíme se určitému chování, ale přijmeme to dítě.
Respektujeme zkrátka nějaké rozhodnutí a snažíme se být tou oporou. No, my jsme zmiňovali i ty úzkosti u té dospívající generace, tak dá se říct, že když u dětí a dospívajících najdeme nějakou tu látku, tak tím důvodem, proč potom sáhnou, může být i nějaký stres, výkon, nuda, parta, úzkosti a tak dále.
Jsou to jedny z nejčastějších spouštěčů, to se teď vyjmenovala, opravdu. A většinou to bývá tak, že se necítí jako dobře, nemají úplně nějaký jako well-being dobrý, nějakým jako není dobře a tato věc jim pomáhá nějakým způsobem.
Well-being?
Jo, děkuju. životní pohodu. Nemají nějakou, necítí se prostě dobře ve svém životě, necítí možná štěstí, nějaké jako různé další emoce, které by chtěli zažívat. Mají pocit, že všechno je šedé, nudné.
Tak si to zpestříme. Akorát toto není tato úplně ideální cesta. A vraťme se ke kratomu. Máme hodně starších posluchačů, možná slyší o této látce úplně poprvé. Tak jak byste jednoduše vysvětlila, co to ten kratom je?
Tak kratom ve své podstatě opravdu je přírodní látka, která se získává sušením z rostliny, na rtí a dál se užívá. A může se užívat samozřejmě různým způsobem, někdo si to dává do čaje, někdo do jídla a tak dále. A zároveň Tím, že to je přírodní látka, což je jedno z největších úskalí, tak by se mohlo zdát, že to je super jako povzbuzovák, protože v mírných dávkách kratom opravdu povzbuzuje ten organismus. V těch středních a vyšších potom nás utlumuje. To už jsme byli u těch opioidů a spektrum heroinu. Takže se může zdát, že přece to je takový jako přírodní nakopávač. Někdo to možná srovnává s mačou, je to stejně zelené. Občas se od pedagogů dozvídám, že to vlastně nedokážou třeba ani v té škole jako detekovat, co jestli to je kratom nebo mača, protože to je v oboru je zelené a oni moc
je
jako
to podobné.
Je to podobné. A no, takže v tomhle tom je to velké úskalí. Proč třeba řada lidí nedohlédne tomu, že, nebo i z těch rodičů, že vlastně vidí nějaký jako zelený prášek, ví, že to není marihuana, tak to mám pocit, že si tak jako vyškrtnou, že dobrý, tak je to bezpečný, ale bezpečný
je to
není.
Vlastně ještě horší. No, my jsme dnes mluvili ve vysílání o tom, že u cest jsou různé almary, kde se prodávají květiny, pak tady máme kačenčin šenk, také občerstvení, ale ten kratom, který je takto nebezpečnou látkou, já nevím, jestli ještě teď, ale donedávna byly automaty volně prodejné, dostupné, tak člověk si říká, když to je takto dostupné, tak přece to nemůže být až takto rizikové a takto hrozné.
Ano, to je jeden předpoklad, který nás rozhodně napadne a není úplně pravdivý. A teď už naštěstí nejsou dostupné tyhle ty automaty, protože stát začal regulovat prodej kratomu od 18 let, je k tomu potřeba speciální povolení, stejně jako e-shopy i kamenné obchody. A není už takhle veřejně dostupný, ale velmi dlouho byl a velmi dlouho trval. A je to jasné, ten legislativní proces prostě nejde udělat rychleji. A trval dlouho. A v rámci toho procesu prostě prodejci využívali toho, že je to možné. A prodávali za velmi nízkou cenu, takže velmi dostupně, na velmi dostupných místech pro ty děti nebo dospívající, kde tráví ten čas, což můžou být různé jako nákupní centra, kde tyhle ty automaty stály. V líbivých obalech, takže tam opravdu to bylo velmi přístupné.
No, možná zajímavé je, že v médiích se objevil i zajímavý postřeh, že kratom už dávno není jenom záležitostí studentů, ale propadají mu i vysoce postavení manažeři, podnikatelé, takže možná je to problém celé této společnosti aktuálně.
Myslím si, že ano. A myslím si, že to přesně souvisí s nějakým jako puncem, který návykové látky mají. Že ve chvíli se bavíme o permitinu, heroinu, tak je to něco, o čem si řekneme, jo, tak to je jasný, to je odpad, to dělat nebudeme. nebudeme se takhle ničit zdraví. Ale ten kratom je něco, co nám přijde jako vlastně povzbuzovák, nějaký takový jako energetický nápoj v prášku.
Jak poznáme, že člověk je závislý, i o tom si budeme za chvíli povídat v naší radioporadně. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, povídáme si o závislostech. Naším dnešním hostem je Lenka Dokládalová Bednářová. A už tady máme další písemnou reakci. Paní Jana píše, můj syn pije skoro každý den energetické nápoje a říká, že bez nich ve škole neusne. Je to už problém?
Není
tady věk tedy, není.
Já přemýšlím, když by to byl jakýkoliv věk, i kdyby to byl dospělák, si říkám, tak samozřejmě nevím o tom víc, znám tu jednu větu, kterou paní Jana napsala. Mně už to přijde rizikové. Opravdu ve chvíli, kdy je potřebuje, kdy ta změna v tom chování je taková, že vnímá, že bez nich ve škole vlastně nedokáže fungovat.
15 let, tak teď přišla ještě dodatek 15 let, je synovi.
No, já to vnímám už jako rizikové, že opravdu už minimálně ten zdravotní dopad je tam významný a zároveň, no, zároveň už to jako vnímám jako závislost.
Co to dělá s tělem, tento nápoj energetický? Určitě to je rozdíl, jestli se napijeme jontového nápoje nebo energetického?
A tam je ten rozdíl zejména v tom, že to obsahuje kofein a cukr jako dvě zásadní látky a náš organismus se na ně velmi rychle zvyká. A ve chvíli, kdy ho vysadíme, tak to funguje, možná máme možnost zažívat, my jako vášniví milovníci kávy, jestli nás někdo takový poslouchá, tak máme možnost zažívat taky. Je to přesně ten moment, kdy nám jde nálada trošku dolů, kdy je tam nějaké jako možná výbuchy emocí, nervozita se objevuje, možná nějaká úzkost až. Jsou to opravdu takové pocity, které nejsou příjemné. Ne, a jsme vlastně nervózní a nevíme proč.
Existovala iniciativa, která usilovala o to, aby se tady změnily i ty zákony a souvislosti, které se týkají dětí. Nedopadlo to, jestli mám správné informace, že to tak nějak vyšumělo, nebo sledovala jste to, co jste na to říkala, že to nedopadlo?
Mně to přišla škoda, protože jsem vnímala, že zatím jako velký kus práce a ten nápad, ta myšlenka mě oslovila. Zároveň, to si pojďme říct otevřeně, žádný zákaz jako nikdy jako nevyřeší. Základem je tam ta prevence a základem je přesně to, co vidí ty děti v rodinách. Jo. S čím vlastně vyrůstají, jak je učíme, jestli to je normální, není to normální, jestli je v pořádku, že si dám ten energeťák. Jestli když jsem unavená, tak to řeším tím, že si dám energeťák, anebo tím, že si půjdu lehnout a prostě odsunu ten svůj program a nějak ho přizpůsobím. Že mám právo na to být unavená. a můžu pracovat se svojí únavou a se svým tělem.
Někdo doporučuje jít si zaběhat, že ten organismus se naopak aktivuje a zkrátka ten protitah, že je ještě víc pomáhající, ale my jsme se tady v průběhu písničky povídali, že sportovci také nejsou úplně, nechci říct čistí, ale zkrátka, že i v tom sportovním odvětví, že jsou problémy se závislostmi.
Setkali jsme se s tím a zase to byly látky užívané na podporu toho výkonu. Ať už šlo o nikotinové sáčky nebo vlastně cokoliv jiného, tak zejména s dětskými sportovci jsem se v tomhle tom setkala, kteří opravdu měli tu myšlenku toho, že jim to vlastně zvětšuje ten výkon.
A proto to užívají. Nikotinové. A trenéři podporovali? Ne, ty to o tom nevěděli.
Velmi často to o tom trenéři neví, nebo to zjišťují tak jako, že to někde potom praskne, ale primárně to neví a nepodporují.
Poznáme na dítě že je závislé?
Dá se to poznat ze změny chování, myslím, jako u každého člověka. Protože ta závislost, o závislosti můžeme mluvit ve chvíli, kdy ta látka nám už nějak jako významně vstupuje do života a ovlivňuje naše vzorce běžného chování. To znamená, že přesně, pokud mám tu myšlenku, že pokud se nenapiju energetiáku, tak v té škole usnu. Když budu vycházet z toho konkrétního dotazu. Nebo že uspůsobím svůj program tak, aby šla kolem té večerky, kde si ho můžu koupit. A tak ve chvíli, kdy už se nám tyhle ty věci dějí, tak je to opravdu příznak toho, že už se tam něco děje, už směřujeme k té závislosti a je v nejvyšší čas to začít nějakým způsobem řešit.
Ten kratom je ještě výraznější, protože tam člověk asi, když nedostane tu svoji dávku a už je závislý, tak tam už jsou všechny abstinenční příznaky.
Je to tak, přichází tam třes, přichází tam zažívací potíže. Cokoliv dalšího, malátnost a tak dále.
Paní Alena také reaguje, napsala mailovou zprávu, jak poznám rozdíl mezi běžnou pubertální náladovostí a tím, že dítě něco užívá. Dcera se začala víc zavírat v pokoji, změnila partu, nechce se s námi příliš bavit. Její 14 let, měli jsme vždy velmi dobrý vztah, ale teď mi její chování nepřijde úplně v pořádku občas a na drogy se jí určitě ptát nechci, protože by to asi vhodné nebylo.
Rozumím té obavě, která je zatím schovaná a vlastně velmi děkuju za tu myšlenku toho, že to může být tím věkem, protože přesně může to být. Dcera je v tom věku, kdy přesně přestávají rodiče hrát tu hlavní roli. Už dávno ji nehrají a už se začínáme zavírat si ty dveře a tvořit ty bariéry. Zároveň v tomhle věku dospívající hodně směřují k té dospělosti a je to pro ně něco, co mají pocit, že už chtějí být, ačkoliv samozřejmě ty dovednosti, schopnosti jsou někde jinde. A na ně se osvědčuje je tak brát v některých momentech. Znamená otevřeně si sednout a zvědomit tu svoji obavu o ní. Mám o tebe strach. Seš moje dcera, seš moje dítě, prostě záleží mi na tobě. Měli jsme hezký vztah, rozumím tomu, že teď si chceš držet nějaká tajemství, je to v pořádku. Zároveň mám obavu, jestli se něco neděje a potřebuju se ujistit, že kdyby se něco dělo, tak přijdeš, protože můžeme spolu mluvit o všem, stejně jako vždycky.
To je krásně řečeno. Nemám co dodat. Za chvíli pokračujeme. Madonna ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, po její skladbě se vracíme zpět do radioporadny. Je před námi poslední vstup věnovaný závislostem. Naším hostem je odbornice Lenka Dokládalová-Bednářová. A pan Pavel chce, abychom nastínili ještě vapovací náplně a také nebezpečné cukrovinky. Ptá se, jak moc jsou nebezpečné ty vapovací náplně, konkrétně s obsahem syntetických kanabinoidů.
Já myslím, že to, děkuji za ten dotaz. Já jenom přemýšlím, jestli se dá specifikovat míra toho rizika. Jsou nebezpečné, obsahují spoustu látek, o kterých nic úplně moc nevíme, můžou být jedovaté, jsou toxické pro náš organismus a ten dospívající organismus je ještě mnohem víc náchylnější než ten náš jako dospělácký. Takže rozhodně jsou nebezpečné a nemusí ani obsahovat syntetické kanabinoidy, případně nikotin nebo cokoliv dalšího.
Možná to je to nebezpečnější. Asi každý dospělák, když půjde kolem školy, tak vidí, že ty děti něco vyfukují. Vypadá to, že tam nic není, že to je vzduch, je to společenská záležitost a docela velkým tempem se to rozšiřuje v té společnosti, tak je to něco sociálního, nebo jak to specifikovat a popsat v té dnešní době?
Já to vnímám rozhodně jako něco sociálního, co přichází přes tu partu, přes nějakou zvědavost, přes experimentování, taky možná přes učení se nějakých dovednostech, jak moc to vyfouknu, do jakých obláčků se mi to podaří vyfouknout, taky řada dětí. Zároveň to přináší to bezpečí, takové jako v uvozovkách bezpečí, v tom, že to nesmrdí. To znamená, že třeba i pro ty pedagogy ve školách je velmi těžké to odhalit. Že já často slýchám pedagogy, jak říkají, že přišli na záchody a bylo tam jako cítit, nebo byly tam něco. Vonili tam jahody nebo něco. A vlastně už to není, nejsou to ty staré cigarety. cigarety, kde prostě ten člověk byl cítit, věděli jsme to, detekovali jsme to, a tady nevíme, jestli se slečna nastříkala voňavkou, nebo jestli tam někdo vapoval.
No ale v čem je to nebezpečné, když jste zmiňovala, že v tom vapování nebo v těch náplních nemusí být nikotin, nejsou tam žádné látky, takže co tam vlastně je a proč to je nebezpečné?
Ten likvid, který je tam vlastně uložený, tak má strašně složité složení, já ho teď úplně z hlavy nedám, ale spousta těch látek, které tam jsou, tak mají toxický potenciál. Moc hezkou přednášku pár let dozadu o tom měl, tuším, pan Kulhánek na jedné z konferencí, kde opravdu rozebral přesně ten likvid, který tam je, a jednotlivé ty látky tam detekoval, že jsou toxické a nebezpečné pro ten organismus. Takže se to může zdát, že to nic jako nedělá, ale není to tak.
A cukrovinky, to je také kapitola sama o sobě?
Tam hodně, u cukrovinek je velké riziko to, že vypadají jako cukrovinky. Že to je něco, co je vlastně milé, známe to z dětství, chutná nám to, je to něco, co nám udělá radost, pomůže nám, ale v tuhle chvíli to ale nese nějaké riziko. A není to jenom ten obyčejný cukr, který je rizikem sám o sobě, ale je tam nějaká jako další látka, která může něco způsobit a my vlastně nevíme, co s náma udělá.
No, je zajímavé, že loni jsme tady řešili automaty, řekněme, dnes tady řešíme kratom, zítra to bude něco jiného, tak není to ve výsledku. Takže závislost je jen jedna, má podobné vzorce a je vlastně jedno, jestli je to sáček, nápoj nebo prášek?
Já myslím, že rozhodně u té závislosti je zásadní, jak k tomu jako přistupujeme, protože myslím si, že závislost se nám nikdy nepodaří vymítit, že tak je to nějaký, vždycky to bylo, vždycky to bude. A zároveň je důležité, jak s tím jako pracujeme. S tím pracujeme u našich dětí, protože je důležité přesně odlišovat ten experiment a odlišovat závislost jako takovou. Je důležité z mého pohledu hodně dávat dětem pocit důvěry, to, že na nich záleží, to, že můžou kdykoliv přijít, že opravdu jsme ochotní vyslechnout i něco, co se nám nebude líbit. A ustojíme to, aniž bychom odsoudili to dítě.
Mně se líbí, že jste zmínila ten experiment, protože všichni jsme byli v pubertě, myslím. Možná mnozí také něco zkusili, ale kde je ta hranice mezi tím experimentováním a tím skutečným problémem?
Já vnímám, že do problému se to začne dostávat, když se začne ovlivňovat život toho dítěte, zejména negativně. Když přesně se začne víc uzavírat, zhorší se mu prospěch ve škole, opustí kroužky, vnímáme, nebo na něm jenom subjektivně vnímáme, že není šťastné, že se mu jako něco děje.
Tak už tam musíme zbystřit a ideálně ano. Kontaktovat třeba nějakého odborníka, organizaci. Jak to funguje, když se na vás člověk obrátí? Četla jsem, že i 4 telefonáty některé organizace zaznamenávají. Moje dítě má problém s kratomem, našla jsem sáčky, mění se psychika. Opravdu je to teďka na velkém vzestupu. Takže jak to vypadá, když opravdu člověk už je v té bezradné situaci, což si nikdo z rodičů určitě nepřeje, když vás kontaktuje? Můžete to popsat, ten postup?
Určitě. Dá se na nás obrátit jak telefonicky, tak e-mailem, pokud má člověk zájem, nebo takhle je to rodič a přesně našel tu látku, teď neví, co má dělat. Dá určitě, může využít jednorázové poradenství, to znamená, že klidně anonymně napíše e-mail nebo anonymně zavolá, nemusí se představovat, popíše tu svoji situaci a my se tomu budeme věnovat, odpovíme mu, co bychom v té situaci dělali. Zároveň ve chvíli, kdyby měl zájem o nějakou hlubší péči, dlouhodobější péči, tak se k nám dá objednat, kdy vlastně kolegyně nebo kolegové adiktologové si už potom převezmou tu rodinu do péče. Pracujeme ideálně s celým komplexem té rodiny, alespoň na začátku, kde opravdu chceme vidět i to prostředí vlastně, kde se to dítě pohybuje a tak dále. A pak už třeba si přebíráme do péče jenom to dítě jako takové. Zároveň tam je vždycky výhodou, když ten dospívající nebo to dítě vnímá, že má problém.
Registr sociálních služeb, říkám to správně, to je něco, nějaký katalog, kde najdeme seznam všech organizací, že člověk si může vybrat přesně v místě bydliště, je to tak?
Je to tak, určitě existuje registr sociálních služeb, kde se dají najít právě podle města, podle regionu různé sociální služby, které pomáhají právě s adiktologickou závislostí nebo s čímkoliv dalším, s jakýmkoliv sociálním problémem by člověk měl, anebo určitě ještě existuje webová stránka Drogy Info, kde hezká mapa pomoci, kde se dá přímo interaktivně kliknout a najít si svoje zařízení.
Doplnila Lenka Dukládolová Bednářová z organizace Semiramis. Děkujeme za návštěvu a hodně štěstí ve vaší práci.
Děkuju, naschledanou.